ifadə edib və onu bütün bölgə üçün ciddi bir təhdid adlandırıblar. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə mavini Azərbaycan Respublikası və Rusiya rəsmiləri ilə görüşdən və məşvərətdən sonra dünən gecə İrəvana daxil olub. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri İran İslam Respublikasının Qarabağ başda olmaqla regional böhranları həll etmək üçün humanistik səylərini dəstəkləyib. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Ceyhun Bayramov deyib, İran İslam Respublikasının Qarabağ münaqişəsinin həllində təyin edici rolu vardır və Tehranın münaqişənin dinc yolla həll edilməsi üçün vasitəçilik təklifini yüksək dəyərləndiririk. Azərbaycan Respublikasının diplomatiya aparatının başçısı əlavə edib, İran İslam Respublikası dəfələrlə münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması üçün Bakı və İrəvan arasında vasitəçilik etməyə hazır olduğunu bildirib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi məsələlər üzrə müavini Seyid Abbas İraqçı oktyabrın 28-də Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həll edilməsi üçün İranın təklif etdiyi təşəbbüs planını təqdim etmək üçün regional bir səfər çərçivəsində Bakıya səfər edib və bu ölkə prezidenti İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, habelə bu ölkənin bir neçə digər rəsmisi ilə də görüşüb və fikir mübadiləsi aparıbdır. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında hərbi qarşıdurmalar sentyabrın 28-dən başlayıb və beynəlxalq vasitəçilərin təşəbbüsü ilə 3 dəfə atəşkəs razılaşmasının əldə edilməsinə baxmayaraq, tərəflər arasında şiddətli döyüşlər davam edir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu ölkədən Avropaya uzanan neft və qaz boru kəmərlərini hədəf almaq üzrə hər cür ehtimal olunan hərəkət barədə Ermənistana xəbərdarlıq edib. Ayrı-ayrı xəbər verir İlham Əliyev dünən gecə öz Twitter hesabında yazıb, əgər bu enerji nəqli kəmərlərinə qarşı bir hərəkət edilərsə, Ermənistan təhlükəli beynəlxalq təzyiqlərlə üzləşəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti sonra Ermənistanı 3 atəşkəs razılaşmasının maddələrinin icrasında sabotaj törətməkdə ittiham edib və belə deyib, Bakı dəfələrlə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən müharibə əsirləri və cəsədlərinin mübadiləsi məsələsinə qarışmasını istəsə də, erməni tərəf bu istəyə qarşı çıxıbdır. Buna görə qərar alındı ki, cəsədlər və əsirləri bir tərəfli şəkildə Ermənistana təhvil verək. İlham Əliyev həmçinin bir tweetdə bildiribdir ki, Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında vasitəçilik edən tərəflər tərəfsiz olmalıdırlar. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə oktyabrın 31-də paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli düşəcək, temperatur 13-25 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Təbrizdə 7-23, Culfada 11-25 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli düşəcək, temperatur Məşəddə 9-25 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli düşəcək, temperatur Qumda 8-27 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Ərdəbildə 9-27, Biləsuvarda 12-25 dərəcə isti olacaq və Astarada hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur Astarada 15-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə oktyabrın 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 14-18, gündüz 19-22, Bakıda gecə 15-17, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Oktyabrın 31-də Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 21-25, dağlarda gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikası Ermənistan hərbçilərindən 30 nəfərin cəsədini Beynəlxalq Qızıl Xaç Təşkilatına təhvil verib. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Təşkilatı Ermənistana təhvil verilmiş cəsədlərinin sayına işarə etməsə də, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Acıyev Bakı tərəfindən həmin təşkilata 30 cəsədin verildiyini bildirib. Bu haqda verilən məlumatda sonra deyilir ki, cəsədlər Minsk qrupu həmsədləri və ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsinin koordinasiyası ilə təhvil verilibdir. Samuel Paty adlı müəllimin öldürülməsindən sonra terrorla mübarizə mövzusunda dövlətin bütün təbəqələrinin infrastrukturunun gücləndirilməsinə dair fikir yürütmək yerinə ürək bulandıran müzakirələr aparılır. Ayrı-ayrı Publika istinadla xəbər verir ki, bunu Avropa Parlamentinin fransalı deputatı Manoy Avbri Mediapart portalındakı məqaləsində qeyd edibdir. Charlie Hebdo dərgisi və Prezident Emmanuel Macronun İslam dini və müsəlmanlara qarşı radikal addımlarını sərt dillə qınayan parlamentarı bildirib ki, ölkə tarixində irqçilik hələ bu qədər qanunləşdirilməmişdi. İrqçi sözlər və nifrət bəsləyən insanların ittihamları media və sağçı siyasətçilər tərəfindən heç bu qədər qanuniləşdirilməmişdi. Siyasi islamçılığı maliləşdirən diktatoralara, silah satan və razılaşmalar imzalayan liderlərin çıxışlara və ənənəvi katolik məktəblərinin inkişafına nişan verən təhsil naziri Blankerin dünyəvilik mövzusundakı tövsiyələrinə dur deyilməlidir deyə Avberi əlavə edibdir. O, həmçinin dini azadlıqların qorunmalı olan ən əsas azadlıq olduğunu xatırladıbdır. Və sonda Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə üçün nəzərdə tutulmuş F-35 qırıcılarını Yunanistan hərbi hava qüvvələrinə verəcək. Ayrı-ayrı Publika istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yunanistanın STA qəzeti məlumat yayıb. Qəzetin yazdığına görə Yunanistan F-35-lə təchizatı məsələsi ABŞ-ın dövlət katibi Mike Pompeo-nun Afinaya səfəri zamanı müzakirə olunubdur. Cevish Press-in informasiyasına əsasən F-35 qırıcıları Yunanistanın Krit adasına yerləşdiriləcək. ABŞ-ın bu cür gözlənilməz qərar verməsinə səbəb kimi Prezident Donald Trump-ın Rusiyadan S-400 Zenit raket kompleksləri almaq qərarından sonra Türkiyəyə olan qəzəbi göstərilir. City Times qəzeti öz növbəsində Yunan-Amerikan anlaşmasının yalnız döyüşçülərlə məhdudlaşmadığını yazıb. Qəzetin məlumatına görə, ABŞ Türkiyədəki hərbi bazasında yerləşən NATO nüvə avadanlıqlarını Yunanistanın Krit adasına keçirmək niyyətindədir. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Dahiler. Mehriban Allahımızın adı və yadı ilə dəyərli eşidənlərimiz, dahilər verilişi ilə sizinləyik. اگر xatırlarsanız ötənki verilişimizdə Seyyid Abdülhüseyn Dəstğib haqda söhbət başladıq. Ancaq bu dahinin həyata töhfə verdiklərini sadalamaq bir neçə dəqiqəlik verilişimizə sığmaz. O yüzden bugünkü verilişimizi də həmən dahi haqda söhbət etməyə ayırmışıq. Şədə Aytullah Dəstğibin zəhmətləri və əziyyətlərinin nəticəsi olan inqilabçıl mübarizələr hər fürsətdə Pəhləvi rejiminin cinayətlərini açığa çıxarırdı. Aytullah Dəstğib dəfələrcə şah rejimi məmurları qəzabinə məruz qaldı və sonunda 1342-ci Hicri Şəmsi il Xurdad ayının 15-də şahın xüsusi mühafizə məmurları onları tutuqlamaq üçün Tehrandan Şiraza gəldilər. Ancaq xalqın müqaviməti ilə üzləşib və onlar xalq vasitəsilə öz evindən qonşularının evinə köçürüldülər və Şahid Dəstğibin tutuqlanmasından ümitsiz olan şah məmurları bir sıra qadın və uşağı işgəncə etdilər və müdafiəsiz xalqın qapacasını sındırıb və onların vəfalılarının 500 nəfərini tutuqladılar ki, bu addımın ardınca Şahid Aytullah Dəstğib Şirazın dövrü hərbi qobernatoruna bir müracaətdə dedi. Əgər məni ələ keçirmək üçün xalqı belə əziyyət edirsinizsə, mən özümü təqdim etməyə hazıram ki, bu da sonunda Şahid Dəstğibin Tehranın Eşrətabad zindanında tutuqlanması və sonra onların 3 aylıq sürgününə gətirib çıxardı. 1343-cü ildə isə ikinci dəfə olaraq Şahid Dəstğib şahın nəhs amilləri ilə Qızılqala zindanına köçürülüb, sonra isə sürgün şikəncəsinə bir daha dözdü. Şahid Dəstğib Rəhmətullahın şah rejiminə qarşı fəaliyyətlərindən Məbəs gecəsinin şöhrətli çıxışı idi ki, ürəkdən xalqı dəvət edərək Şirazın Ətik ünvanlı Cümə məscidində on minlərcə nəfərin huzurunda keçirildi. Bu iclasda Şahid Dəstğib krallıq rejimini anti-İslam və tağut və şirk əsasında və bütpərəstlik rejimi adlandırdı. Tehranda 17 şəhrivər cəryanı və Şiraz kimi 12 şəhərdə hərbi hökumət elanından sonra rejimin hərbi məmurları gecə vaxtı onun evinə tökülüb və onları xəstə halı ilə Tehrana göndərdilər. O, 3-4 ay zindan və sürgünə dözdükdən sonra Şiraza qayıdıb və öz fəaliyyətlərini bir daha başlatdı. 1358-ci ildə Tehranın cümə namazının qılındığından sonrakı həftə Şirazın şərif və inqilabçıl xalqı dayanmadan qumda Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhə bir məktub göndərib və dözümsüzcəsinə istədilər ki, o Həzrət Şirazın İmam Cüməliyi hökmünü Seyyid Əbdülhüseyn Dəstğibə devretsin ki, onun ardınca Həzrət İmam rəhmətullah ta'ala əleyh mübarək əl yazısı ilə bir hökm əsasında Həzrət Aytullah Dəstğibi Şirazın İmam Cüməsi kimi seçdi ki, o əziz şəhid həyatının son günlərinə kimi cümə namazının müqəddəs səngərində İran-İslam Cumhuriyyətinin dəyərlərini müdafiə etməklə məşğul oldu və elə həmən əsasda da şəhid oldu. İnqilabın birinci illərinin acı hadisələrində Bəni Sədrin prezidentliyi idi. O qərb mədəniyyətində böyüdüyü nədənilə İslamın prinsipləri, o cümlədən, vilayət-i fəqihlə müxalifət edirdi. O prezidentlik mövqeyində ixtilafları daha da artırırdı və həmən əsasda şahid dəst qeyb cümə namazı xütbələrində ilk başda Bəni Sədri kinayə, daha sonra isə açıq şəkildə doğru yol götürməyə çağırdı ki, bəzilərinin bildirdiyinə görə onun Bəni Sədrlə müxalifətindəki cümə namazı xütbələri, onun 1342 və 1357-ci illər arasındakı çıxışını xatırladır ki, xalqı bir parça olaraq şah rejiminə qarşı səfərbər etdi ki, onlar Bəni Sədrə bir məktubda belə yazıblar. Bizim sənə səs verdiyimizin nədəni bu idi ki, Vəliyi Fəqihə itaət edəsən, imama itaət etdiyin ana dək millətin səsi yerindədir, yoxsa işdən çıxarılacaqsan, yəni öz-özünə işdən çıxarılacaqsan. İraqın Bəs rejiminin İslami yurda hücumunun başlanması ilə Şahid Dəsqib gəncləri alqışlayırdı ki, mütəcavizlərlə mübarizə etsinlər və deyirdi, əgər həqiqi bir mömin tapmaq istəyirsinizsə, bizim mübarizələrimizə baxın ki, əgər dildə imanlarını söyləyib və əməldə isə onu göstərirlər ki, Allahdan başqasını Allaha fəda edirlər və onlar pak gəncləri Ənsarullah adlandırıb və qeyrətli cavanların cəsarətini pərəstiş edərək onları dayanıqlığa alqışlayırdılar. Həmçinin Şahid Dəsqeyb özünün cümə namazı xütbələrində xalqı alqışlayırdı ki, tətbiq edilmiş müharibə miqrantlarına yardım edib sığıncaq versinlər və onların ofisindən müharibə miqrantları və mübarizləri üçün xalq yardımları göndərilirdi. Bu yüksək rütbəli şahidin xüsusiyyətlərinin bəzi hissələri budur. İbadət və gecə namazı, Əhl-i Beyt əleyhissalama xüsusi eşq bəsləmək, Allaha təvəkkül etmək, ürəyə yatan ifadəsi, gülər üzlülüyü, səbirli olması, xoş əxlaqlığı, sədaqət və bir rənglikdə yaşaması. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhə eşq bəsləməsi. Şahid Aytullah Dəsqib 1360-cı Hicri Şəmsi il Şəhrivər ayının 19-unu, yəni Şahidlər Rəcai və Bahonərin şəhadətinin sonrakı gününü, yürüş günü elan etdilər. Və özləri isə qərar verdilər ki, hər zamanki kimi iştirak etsinlər. Buna baxmayaraq ki, onların canını qorumaq üçün bir sıra insan o cümlədən evladları təkid edirdilər ki, iştirak etməsinlər. Ancaq onlar xalq toplusunda olmağa qərar verdilər. Buna görə də 3 dəfə onların canına qəsd edildi və nəticəsiz qaldı. Əziz Şahiddən 46-dan çox dəyərli kitab yadigar qalıbdır ki, hazırlamaq, düzəliş vermək və müqəddimə onların alim evladı Aytullah Seyyid Məhəmməd Haşimi Dəsqeyb tərəfindədir. Allah onları qorusun. O cümlədən Məad, Tuhid, Seyyidü Şühəda, Fatimi Zəhra, salamullah aleyhə, Zeynəb-i Kubra, salamullah aleyhə, əcibə hekayələr, sağlam ürək, böyük günahlar, bəndəlik, yaradılış rəmzi, Peyğəmbər, Quran, güvənli nəfs, Məhdi-i Mu'ud, əcələllah ta'ala fərəcuh şərif, məzalim, təvəkkül, Hüseyin aleyhissalam qiyamı, tövbə, bərzəx, kifayətul usul şərhi, Xurasanlı ruhani və s. bu kimi əsərlər Mihrabın üçüncü şəhidi, Seyyid Abdülhüseyn Dəsğibin digər əsərlərindəndir. Yolları davam etsin. Vəssalam. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, bugün də artıq növbəti dahilər verilişinə ayrılan vaxt burada sona çatır. Bugün daha bir dahilə sizi tanış etdik. Əgər başqa dahilər və onların bu həyata yadigar buraxdıqları dəyərli cəryanlarla tanış olmaq istəyirsinizsə, mütləq növbəti verilişlərimizi qaçırmayın. Və sizdən son istəyimizi də mütləq unutmayın. O da, əlbəttə ki, bizə zəng açıb, bizimlə fikirlərinizi bölüşüb bizi yalnız buraxmamaqdır. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hələlik, özünüzü qoruyun, əziz dinləyicilər.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Dünya öten evde. Salam, hoş geldin, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Bölüşümüzdə ötən bir həftə ərzində dünya, xüsusilə Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan Respublikası ordusu bir neçə kəndi işğaldan azad etdiyini elan etdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bildirib, Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir neçə kəndi və Qubadlı şəhəri işğaldan azad edilmişdir. Ayar Aybi müxbiri APA Xəbər Agentliyinə istinadən məlumat verib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev şəxsi Twitter hesabında yazıb, Azərbaycan ordusu Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir neçə kəndini və Qubadlı şəhərini işğalçılardan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. Rusiya prezidenti ötən həftə Vaşinqtonun Moskvaya qarşı səyləri barədə xəbərdarlıq edərək deyib. Böyük güclərin dünya üzərindəki heybəti dövrü artıq başa çatıb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Vladimir Putin deyib. Dünya dəyişməkdədir. Amerika kimi bir ölkənin bu məsələdə müstəsna ola bilməsi mümkünsüzdür. Rusiya prezidenti Vladimir Putin həmçinin dünyadakı silah rəqabətini tənqid edərək deyib. Əgər bu rəqabət üçün bir həddi-hudud təyin edilməzsə, dünyanın gələcəyi olmayacaq. Putin vurgulayıb, Rusiya özünə qarşı hər cür addımla mübarizə aparacaq. Amerika-Rusiya silah müzakirələri son ayları Vaşinqtonun sabotajlığı nəticəsində yararsız hala düşüb. Rusiya başçıları ABŞ-ın yeni start müqaviləsinin uzadılması üzrə şərtlərinə qarşı çıxıblar. Oktyabrda bir neçə İsveçli ekstremist müsəlmanların müqəddəs kitabı Quran-ı Kərimə qarşı həqarət edərək Stokholmda ölkə parlamenti qarşısında kitabı yandırıb. Daha sonra müsəlmanlar tərəfindən video yayımlanaraq müsəlmanları Quran-ı Kərim və İslamı müdafiə etməyə çağırış edilib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə videoda göstərildi kimi İsveç bayrağını boynuna asmış bir gənc dostlarının və yoldaşlarının ətrafında Quran-ı Kərimin cildinə od vurub. Videoda görünür ki, hükumət binaları qorumaq üçün daimi bu yerdə olan İsveçli polisi müsəlmanların müqəddəs kitabına qarşı edilən bu həqarətin qarşısını almaq üçün heç bir addım atmır. Ekstremist imigrantlara qarşı İslam Kurs qrupuda keçən ay Stokholmun müsəlman məhəllələrinin birində Quran-ı Kərimin nüsxələrini yandırmaqla müqəddəs kitaba qarşı həqarət etmişdi. Fransa prezidenti ərəbcə paylaşdığı bir tweetdə bir daha bu ölkədəki anti-İslam bəyanatları dəstəkləyib. İrnə Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Fransa prezidenti Emmanuel Macron bu yaxınlarda İslam peyğəmbəri sallallahu alayhi və alihi və səlləmə qarşı hörmətsizliyi, ifadə azadlığı kimi dəyərləndirib və bir neçə gün əvvəl fransız bir jurnalda dərc edilən təhqiramız təsvirləri bir daha dəstəkləyərək bir tweetdə yazıb, heç bir şey bizi geri addım atmağa məcbur edə bilməz. Ölkəsinin İslam peyğəmbəri sallallahu alayhi və alihi və səlləmə qarşı təhqiramız karikaturaları bir daha nəşr edəcəyini bəyan edən Fransa prezidentinin bu açıqlamasından sonra Fransa məhsullarını boykot edin hashtagı Ərəb ölkələrində trendə çevrilib və bir çoxu bu məhsullardan istifadəni qadağan edib. Bu elə bir haldadır ki, Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatı yayaraq İslam ölkələrini Fransa prezidentinin İslam peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə qarşı hörmətsizliyi dəstəklədiyi üçün bu ölkə məhsullarına qoyulan qadağanı dayandırmağa çağırıb. Fransada yaşayan bir qrup müsəlman Parisdə yürüyüş təşkil edib. Onlar hər cür ifratçılıq və zorakılığı pisləyiblər. Bir xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Fransada yaşayan müsəlman azlığından bir qrupu Samuel Paty adlı fransız müəllimin tədrislə məşğul olduğu Parisdə yerləşən məktəbə tərəf yürüyüş keçirib. Samuel Paty son zamanlar soyuq silahla qətlə yetirilib. Müsəlmanlar da Fransadakı digər təbəqələr kimi bu fransalı müəllimin qətlə yetirilməsini pisləyiblər. Fransa polisi 2 oktyabrın 6-sı gecə vaxtı bildirmişdi, 18 yaşlı bir çeçen gənc Paris ətrafında bir müəllimə soyuq silahla hücum edərək onu qətlə yetirib. Samuel Paty dərs zamanı şagirdlərə İslam peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı hörmətsiz karikaturalara göstərmişdi. Fransa hükuməti bu macəra ilə bağlı 15 nəfərə həbs edərək Parisdəki bir məscidi bağlayıb və ifratçılıq fəaliyyətinə görə 231 xaricini Fransadan çıxarmaq qərarına gəlib. Müşahidəçilər bu qənaətdədir ki, rəsmi Paris bu hadisədən öz islamofob siyasətlərinin icrası üçün bəhrələnir. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. İndi isə ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən hadisələrə nəzər salırıq. Neçə gün bundan əvvəl Respublikaçılar və Demokrat partiyalarının ABŞ prezident seçkilərinin namizədləri Donald Trump ilə Joe Biden arasındakı ikinci və sonuncu seçki debatı təşkil olunub. İran Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə bu iki namizədin yekun debatı yerli vaxtla cümə günü gecə çağı Amerikanın Tennessee ştatının Nashville şəhərində keçirilib. Trump ilə Bidenin birinci debatda qanunlara məhəl qoymadıqlarına və daima bir-birinin sözlərini kəsdiyinə görə Amerika Seçki Debatları Komissiyası qərarı aldı ki, bu debatda namizədlərdən hər birinə aid olan 2 dəqiqə ərzində o biri namizədin mikrofonun səsi dayandırılsın. Debatın birinci sualı koronavirusla ilgili idi. Donald Trump debatın başlayıcısı kimi bir daha Çini tamlandırıb. Koronavirusu Çin virusu adlandırmaqla iddia edib, bu virusla mübarizə sahəsində digər ölkələrin daha yaxşı hərəkət edib. Joe Biden isə koronavirusa yoluxma nəticəsində 220 min nəfərdən çox Amerikalının ölümünə işarə edib, dedi. Bu, belə ölümün müqəssiri Amerika prezidenti olaraq hakimiyyətdə qalmamalıdır. Debatda Rusiya, Çin və İranın Amerika seçkilərinə müdaxilələri kimi iddia olunan məsələyədə işarə olunmuşdur. Telefonda əlaqə yaratmışıq. Cənab doktor Pərviz Əhədi ilə mən Pərviz müəllim sizi salamlayıram. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, Amerikanın daxili vəziyyəti xüsusilə Donald Trumpın fəaliyyətləri ilə ilgili sizin nöqteyi nəzərlərinizlə tanışılıq.
Bismillahirrahmanirrahim. Əzəldən etkən bandı. Nasıl hazır tələ edin Nurlahi və şinələndirən əzizə. Xoş, hələ axırın ruzhay nəticmi intiqabatı Siyasət Cumhuriyyə Amerikanı həm də ki, müşahidə edirsiniz. Poşt Sərqoyev ve Yetçəlcik də hala nəhayətən bir intiqab Rüyət Cumhuriyyə Amerikaya. Amma münazirəti ki, əncam tapıb və Mabeyn, Joe Biden və Trump bir şey senaryolar əncədən bir hüzun bayı hala iki tərəfdən də hala müvafiq müqalifdən pişkiyor. İçin həm də rabıtı və o zəhval dəruni Amerika həm səhət məntəqi, həm səhət beynəmələrdədir. ki, dər vaqə, hala ehtimal verirlər, bu tərəfçi beyin ki, Joe Biden'in hala rəyi çoxdur və rəyi qalıb çoxdur, imkanı intiqabı vardır. Nəhayətən, Azərbaycan Trump bizlə bir şey iqdamat edir, hala əl-vladı iqdamat edir ki, məsələn, hoqqa təhv olunan hoqqayı Trump mətəh olur. Və nəhayətən, az cümlə bu məqəzələrdən dəxalətlər əmri Qarabağ o təşkilatı falan və dədən bir növi fişarı hətta Səri Cumhur İslamidan əsrayış verir. Mənlə bunun dər vaqə bu saatini çoxatmaqla səhiri bir şey rəylək ələ gətsin. Bu da dər vaqə gəl növi siyasəti xarici Joe Biden və İmrikanı Cumhur İslamidanın mordində biz müqayisə edəsəm, təbirən əmə ərz eləmişəm. Hər iki bir üçün bu, əz tərəfi demokratiyyəti Cumhuri xalqa, dər vaqə hədəflər damir təzikədən Cumhuri İslami İran və kahiş mənzilət məntəqəyə və beynəlməliyə Cumhuri İslami İran ki, müvaffaq ola bilməyəcək. Həmdur ki, Sərdəşər Baqiri də buyurubla, əfsayiş tabavəri, müqavimət mərdum və nöqtəqan siyasi hakimə, nöqtəqan əbzari fikri dər səhətli damən nişan verədik ki, Firuzə əzan Cumhuri İslami İrandır və dəxalətay bir Trump dər rabitə o məntəqə ya boğranma iki məntəqədə itad edib ya hala sulh iki sərzədə beyni İsrail və Ərəb çətib nəticə bəxş olmayadıq. Nətayət deyilə ki, hala gəlçə deyirlər bu nətayət təhsil edir, məsələn, fərzədə demokratlar sıxır eşiyə ya filan, ya bir şey də təhirlə deyilə ki, məsələn, Trumpın bu nəzər səncələrdə rəyi çoxdur. Bunu da nətayət nişan verir ki, bu tərəfçi bu vəziyyəti ki, gəldi qabağa, Cümrü Xahlar və Bebicə rəsində Trump, o kanlar dər vaqa bu stres ədəmi Firuzi Trump'ı görürlər. Və nəhayətən tələş edirlər ki, ərzən bizim var, oza əhvalı səhv məntəqədə və daxildə qatma olan, bəlkə bu bazını və demişdi, oyunu əvəz edəsində, ki, vaxtlar da ola bilməyəcəklər.
Bəli, cəm doktor Pərviz Əhədini eşitdi, Amerikanın daxili vəziyyəti və Trumpın fəaliyyətləri ilə ilgili bizə söhbət elədi, çox sağ olsun. ABŞ Prezidenti Donald Trump Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda iştirak etdiyini açıqlayıb. Al-Yarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə ABŞ Prezidentinin fəaliyyətini işıqlandıran jurnalistlər bildirib. RIA Novosti xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə ABŞ Prezidenti Azərbaycan və Ermənistan arasında vasitəçilikdə iştirak etdiyini qeyd edib, lakin ölkə liderləri ilə danışıb-danışmadığını bildirməyib. Xatırladıq ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri hazırda Vaşinqtonda səfərdədir. Burada bunu silməliyik. Əlbəttə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri də Vaşinqtonda səfərdə olmuşdular. Burada Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərlərinin ABŞ Dövlət Katibi Mike Pompeo ilə görüşləri olmuşdur. Bəzi müşahidəçilər bu qənaətdədirlər ki, Trump qarşıdan gələn prezident seçkilərində qələbə çalmaq üçün bütün vasitələrə əl atır. Seçkiyə yalnız bir neçə gün qalmış, ABŞ-ın Qarabağ məsələsində fəallaşması bununla bağlı ola bilər. Amerika dövlət başçısı hesab edib ki, Azərbaycan Respublikasını hərbi əməliyyatları dayandırmağa vadar etsə, o zaman ABŞ-dakı erməni hücuması və erməni lobbi təşkilatları seçkilərdə onu dəstəkləyəcəklər. Bu isə deməkdir ki, Dağlı Qarabağ və ətraf rayonların Azərbaycana qaytarılması Trump hökumətini maraqlandırmır. ABŞ Kongresinin bəzi üzvləri ötən həftə Pompeo-nu G20 zirvəsini boykot etməyə çağırıblar. ABŞ Kongresinin bəzi üzvləri bu ölkənin xarici işlər nazirinə bir məktub ünvanlayaraq Ərəbistanın paytaxtı Ər-Riyad şəhərində keçiləcək G20 zirvə görüşünü boykot etməyə çağırıblar. Ayarabi müxbiri Əl-Ərəbiyə sinad edərək məlumat verib. ABŞ Kongresinin 45 üzvü dövlət katibi Mike Pompeo'ya bir məktub ünvanlayaraq Səudiyyə Ərəbistanının insan haqları ilə ilgili qara dosya səbəbindən noyabrın 20-sində Ər-Riyadda keçiriləcək G20 sammitini boykot etməyə çağıraraq bildiriblər. ABŞ dövləti Ərəbistandan bu qara dosyada əsaslı dəyişikliklər etməyi tələb etməlidir. Səudiyyə Ərəbistanı öz dosyasını silah etmək üçün dərhal hərəkətə keçmədiyi təqdirdə rəsmi Vaşington Ər-Riyadla bütün gələcək münasibətlərini insan haqları ilə ilgili islahatların aparılması ilə şərtləndirməlidir deyə ABŞ Kongresinin üzvləri həmin məktubda bildiriblər. İndiyə qədər nə ABŞ nə də Səudiyyə Ərəbistan hökuməti Kongres nümayəndələrinin bu tələbinə cavab verməyib. Əlbəttə Avropa Parlamentinin 65 üzvü də Avropa İttifaqı rəsmilərini və dünya başçılarını G20 zirvə toplantısına qatılmaqdan imtina etməyə çağırmışdılar. G20 zirvə görüşünün cari il noyabrın 21-22-si Ər-Riyadda keçirilməsi planlaşdırılıb. Və sonda, ötən həftə Texasdakı Baylor Tibb Məktəbinin dekanı bildirib, 1 fevrala qədər 488 min amerikalı korona xəstəliyindən ölə bilər. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumata görə Texas vilayətində yerləşən Dallas şəhərinin Baylor Tibb Məktəbinin dekanı doktor Peter Hutchins televiziya müsahibəsində deyib. 3 noyabr seçkilərinin nəticəsini asılı olmayaraq Donald Trump qalib gəlsə və ya udursa, o yanvar ayına qədər ölkənin prezidentidir və 1 fevrala qədər 488 min amerikalının ölüm ehtimalı var. Hatiz əlavə edib, ABŞ-da milli bir strategiya yoxdur və hazırda virus ölkənin şimal hissəsində yayılır, beləliklə 2 qat problemimiz var. Baylor Tibb Məktəbinin dekanı həmçinin qeyd edib, Ağ Evə nə baş verəcəyini dəqiq deyə bilmərəm, ancaq Hükumət keçid dövrü ilə qarşılaşırıqsa və seçki nəticəsi Trumpa qarşı olsa, bu məsələnin ölkəyə psixoloji təsirini mütləq görəcək. Bax, belə hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz. Biz bu verilişimizdə ötən bir neçə gün ərzində dünya, xüsusilə Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq və yeganə ekspertimiz Cənab Doktor Pərviz Əhədinin Amerika hadisələri ilə ilgili fikirləri ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdarıq, çox sağ olun.
Fransa gənclərinə müraciətdən sonra İnqilab rəhbəri saytının Fransız Instagram səhifəsinə manə qoyulub. Seyid Abbas İraqçı vurğulayıb, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Rusiya, İran və Türkiyənin iştirakı ilə nizamlana bilər. Azərbaycan Respublikasının daha 9 kəndi azad edilib. İzmirdə zəlzələ nəticəsində 4 nəfər ölüb, 120 yaralı var. Fransa gənclərinə müraciətdən sonra İslam İnqilabının böyük rəhbərinin saytının Fransız Instagram səhifəsinə manə qoyulub. Instagram sosial şəbəkəsi İslam İnqilabının böyük rəhbərinin əsərlərinin qorunması və nəşr ofisinin informasiya saytının fransız dilində olan rəsmi hesabını bağlayıbdır. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei çərşənbə günü gecə sosial şəbəkələr vasitəsilə yayılan Fransa gənclərinə qısa müraciətlərində onlardan istəyiblər ki, öz prezidentlərindən soruşsunlar ki, nə üçün ilahi peyğəmbərə hörmətsizliyi himayə və onu söz azadlığı hesab edir, lakin orada holokastda tərəddüd etmək cinayət sayılır və əgər bir kəs bu barədə bir şey yazarsa, zindana getməlidir. Hazırda Instagramda İslam İnqilabının böyük rəhbəri saytının yeni fransız səhifəsi fəaliyyətinə başlayıbdır. İranın Xarici İşlər Naziri bir tweetdə vurğulayıb, sərt təhriklərlə sülhə nail olmaq olmaz. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Məhəmməd Cavad Zərif bu tweetdə bildirib, İran İslam Respublikası Fransanın Nitsa şəhərindəki terror hücumunu kəskin tərzdə pisləyir. O yazıb, bu yanlış zorakılıq, təhrik və nifrət yayma dövrü məntiq və ağıllılıq ilə əvəz olunmalıdır. Zərif vurğulayıbdır ki, hamı bilməlidir, ifratçılıq yalnız daha artıq ifratçılıq gətirər və sərt təhriklərlə sülhə nail olmaq olmaz. Dağlıq Qarabağdakı böhran regional səviyyədə Rusiya, İran və Türkiyənin iştirakı ilə nizamlana bilər. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, bunu hazırda İravanda səfərdə olan İran prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Xarici İşlər Nazirinin müavini Seyid Abbas İraqçı deyib. İranın planının ən vacib xüsusiyyəti onun regional yanaşmaya malik olması və regional yanaşmadan istifadə edərək bölgədəki nüfuzu olan ölkələrin iştirakı ilə bu böhranla mübarizə apara və ona qarşı dura bilməsindədir. Təbii ki, Rusiya və Türkiyə regionun ən vacib ölkələrdirlər. Planın ikinci vacib xüsusiyyəti isə onun reallığı və reallığa diqqətidir. İndiyə kimi Dağlıq Qarabağda 3 dəfə atəşkəs tətbiq olunsa da pozulub. Fikrimcə, bunun səbəblərindən biri regionun reallığının nəzərə alınmamasıdır. Əslində, İran İslam Respublikasının planına görə atəşkəsə birinci mərhələdə deyil, ikinci mərhələdə baxılır deyə İranlı diplomat vurğulayıbdır. Azərbaycan Respublikası ordusu bir əməliyyatda münaqişəli Qarabağ bölgəsində daha 9 kəndi azad edib. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Twitter hesabında paylaşım edib. O vurğulayıb, Azərbaycan Respublikası ordusu Ermənistan hərbçiləri ilə döyüşdə Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qurbantəpə, Şahvələdli, Xubiyarlı, Zəngilan rayonunun Aladin, Vecnəli, Qubadlı rayonunun Kavdadiq və Məmər Mullalı kəndlərini işqaldan azad etmişdir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrab Menatsakanyanın bugün Cenevrədə görüşlər olub. Ayrı-ayrı APA-ya istinadla xəbər verir ki, görüş ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədlərinin vasitəçiliyi ilə keçirilir. Görüşdə həmsədlər və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kaspişik iştirak edir. İzmirdə zəlzələ nəticəsində 4 nəfər ölüb, 120 yaralı var. Türkiyənin təcili yardım xidməti zəlzələ nəticəsində 4 nəfərin öldüyünü açıqlayıb, 120 yaralının olduğunu bildirilir. Trendin məlumatına görə axtarış xilas etmə tədbirlərinə helikopterlər də cəlb edilibdir. Türkiyənin İzmir şəhərində baş verən zəlzələ nəticəsində 20 yaşayış binası da dağılıbdır. Həmçinin Egey dənizində suyun səviyyəsi qalxıb və ətraf əraziləri su basıb. Dağılan binalar şəhərdə toz dumana səbəb olub. 6.6 bal gücündə olan zəlzələ ətraf bölgələrdə də hiss edilibdir. Türkiyə Fransanın Nitsa şəhərində təşkil edilən və 3 nəfərin həyatını itirdiyi bıçaqlı hücumu qınayıb. Ayrı-ayrı Anadolu Xəbər Agentliyinə istinadla xəbər verir ki, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi açıqlamada Fransanın Nitsa şəhərindəki Notre-Dame kilsəsi daxilində təşkil edilən hücumun kəskin şəkildə qınandığını ifadə edilib. Nazirliyin açıqlamasında deyilir, hücumda həyatını itirənlərin yaxınlarına başsağlığı veririk, yaralanlara təcili şəfa diləyirik, heç bir səbəb bir insanın öldürülməsinə və ya zorakılığa haqq qazandıra bilməz. Müqəddəs bir ibadətgahda bu cür vəhşicəsinə hücum təşkil edənlərin dini, humanitar və əxlaqi dəyərlərdən xəbəri olmadığı aydındır. Açıqlamada xüsusilə Nisa şəhər sakinləri başda olmaqla Fransız xalqı ilə terror və zorakılığa qarşı həmrəyli ifadə olunub. İran İslam Respublikası da Fransanın Nisa şəhərindəki Notre-Dame kilsəsində törədilən terror aktını qınayıb. Qeyd edək ki, Fransanın Nisa şəhərində həyata keçirilən bıçaqlı hücumda 3 nəfər ölüb, çox sayda adam da yaralanıbdır. Və Fransa prezidenti öz islamofob mövqeyinin davamında və bu mövqeyə qarşı etirazlara rəğmən bir daha islamçı terrorist ifadəsindən istifadə edibdir. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, Emmanuel Macron İslama qarşı hörmətsiz mövqeyinə görə İslami ölkələr tərəfindən tənqid edilsə də deyibdir ki, bir islamçı terrorist bu ölkənin cənub-şərqində yerləşən Nisa şəhərinə qarşı terror hücumunun amili olubdur. Macron cümə axşamı günü Fransada həyata keçirilən digər hücumları terrorçu hücumlar adlandırıbdır. Belə bir halda Macronun islamofob ifadələri bütün dünyada İslami cəmiyyətlərin şəxsiyyətləri, məsul şəxsləri və müsəlman xalqlar tərəfindən geniş şəkildə pislənib və tənqid atəşinə tutulubdur. Nisa şəhərindəki bir kilsənin yaxınlığında baş verən terror hücumunda azı 3 nəfər ölüb, bir qrup şəxs də yaralanıbdır. Fransa Nisa şəhərindən əlavə, Île-de-France bölgəsində yerləşən Sartreville və Avignon şəhərlərində də 2 terror hücumunun şahid olubdur. Siz İran İslam Cümhuriyyəti Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun, Allah amanında. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əzizlər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda Hüccətül İslam və Müslimin növbərinin söhbətlərini dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Ərz olunub qiyamət bir gündür ki, nə insanın oğladı, nə əmvali, nə həsəb o nəsəbi, nə hikmətəyi ictimai və zahirisi heç biri insana xeyri yetirməyəcək. Məgər o zamanı ki, ittifaqən bu umurat hamısı mehvəriyyəti xudavəndi mutaalda qərar tapar. Niyə onda dərdimə deyəm? Bu cür deyir ki, mənə xeyr olsun. illa men etallaha bi qalbin salim. Buyurun, məgər onlar içi qəlblərinə bir baxdılar, qəlblərinə bir varəsi elədilər, qəlblərin bir səbuş səngin elədilər. Onlar niyə bərəndədilər? Və Əmirul Mömin adı buyurdu, qəlbin halətləri dört danadı ya dört haləti vardı. Bəzisi ziba idi, bəzisi zeşdi idi, bunlara gərək insan təvəccüh eləyət. Və vəqful qəlb dördümüncü halət ibarətdir. Fil qəfləti ənillah. Az cümlə məvariddən ki, ənbiya izam ilahi, oğliya və biz də onlara bitəbə Allahdan istəyirik, aqibət bi xeyriliqdir. Bir əxirə hamı bu zindəqanlıq eləyəcəkdir. Burada kəyləşmişik, hamımıza bir ömrü müqərrər eləyibdir. Birimizə 50, 60, 70, 100, inşallah sizə 200, bir əxirə bu ömr müqərrərdir. Xoş, bu müqərrəridən sonra bu insan bilmirəm nə olacaq axirim, görəsən haralıqam, behişliq, ya xudayinə kərdə cəhənnəmliq, bilmirəm. Münta bir yer var deyir ya bir nüktə ki, insan əgər eləyə bilsə ona təvəccüh eləsin, eləyə bilər müsəlləm özün behişliq bilsin. Və o ibarətdir bu qəflətdən oyanmaqdan. Elə pis əsər var bu qəflətin, elə qolay əsər var bu qəflətin ki, ərz eləyəcəm, mülahizə buyuracaqsınız ki, vaxən elə, ey, kaş yer açıladan bəzən bəzi işlərin müqabilində girə yer elə, bir dəvi yaxası qutular. Şeknəhay müxtəlifdədir, ha qəflət, özdə demə qəflət məndədir ya səndədir ya, hərəmizdə bir şəkli vardır ki, vardır rivayətdə, bu cür deyərlər, deyərlər ki, Luqman 4000 peyğəmbəri görmüşdü. Deyir, o padişah bir qəşək bir qəsr düzətmişdi. Məcməl bəyanda zahirən gördüm. Cəmaatə iznamı verdi. Hər kim gəlir mənim paxıma gəl, baxmağa gəlsin, baxsın. Bir daha da dəftər qoydu, rəsmidir da. Bir dəftər qoyarlar, gələn yaza nəzərin. Mənim nəzərim, məsələn, bu numaşqaha nə mənə idi, bu kitabxanaya nə mənə idi, bu... Bir daha da qoymuşdu ora. Şimdi nəzərin yazsın gələn. Bir aqil adam varmış. Gəldi yazdı, çox qəşəkdi bu saxtuman. İnsafən sözü yoxdur. Amma fəqət iki eybi var. Vəssalam. Padişah gördü, hamı tərif eləyib, amma bir nəvər deyib, iki dən işqalı vardı. Tapın, gətirin, görək bu kimdir. Tapdılar, gətdilər. Dedi ki, iki dən işqalı nə mənədir? Dedə gəraman deyəm, deyim. Dedi, qurban, bunun iki eybi var. Biri budur ki, bir gün olacaq, bir əxərəb, bura xərəb olacaq. Denə 500 illik düzətmiş, hə? 5000 illik düzətmiş. Bir gün xərəb olacaq da. Bir gün yıxacaqlar, bir gün deyəcəklər, burada oturan zalim idi, ya burada oturan adil idi, burada oturan Allah adamı idi, şeytan adamı idi, bilmirəm nə deyəcəklər. İkimincə ebi budur ki, qurban, bir gün olacaqdı, buranın sahabı buradan əl çəkəcəkdi. Bir gün olacaq, buranı düzəldən, buradan əl çəkəcək, natar özü daha. Mən ölüm, sən Allah da bilməz iş. Cəbrəl gəldi ki, Peyğəmbər İbrahim İbrahim-i Xəlilə ki, ya Nəbi Allah, gəlmişəm, biləxərə qəbzi ruh eləyəm də sənin. İbrahim dedi, mən təəccüb eləyirəm axı Allahdan. Heç indiyəcən aləmdə görmüşsünüz, bir həbib dost dostun canın ala. Qeytdi ki, ya Nəbi Allah, Allah buyuruyor, heç indiyəcən görmüşsən dost dostun görməğindən narahat ola. Əgər sən Xəlilullahsan və mənim görməğimdən, mənim liqamdan, niyə? Bu bir gün mənə də var, sənə də var. Necə dünyaya gələndə də özü də məndən icazə almayıblər? Mənə deməyiblər, ha, icazə versən sənə aparaq dünyaya. Nə deyiblər və nə deyəcəklər, nə nümunəsi vardı, nə olacaq. Dünyadan gedəndə də o cürdür. Neşə icazə almayacaqlar. Nə vaxt olacaq bilmirəm. Adam ola birdən, məsələn, məscid-i Kufədə namaz qıla-qıla, qolay adam ola. Amma qeydəndə düzəməlli qeydə. Bir nəfər dünyadan gedirik, deyirlər buna bir qəbr qazaq. Qəbri qazırlar, sonra bu dirilir, nə cür oluruq? Səhd eləmişmiş, neynəmişmiş? Sonra deyirlər, xub, indi bu qəbri qaldı, axı, neynəyək? Ağıya deyirlər, a, dön dalıya bax, o iki tazə tövbə eləyibdir, ha? O səcdədən, səhərdən səcdədədir, səcdədən qalxmır. Səhərdən səcdədən qalxmayıbdir. Gəlirlər, dəbərdirlər, məsələn, Məşəd Hüseynəmi, görür, o Məşəd Hüseynəmi nə vaxt dünyadan gedibdir? Bir ömr kolay ola, ama gaflətdən ayılandan sonra geçen ayla namaz üstə. Gətirirlər həman Nəcəfdə Əmirul Mömin əleyhissalatu vesselamın səhnində o böyük adama qazmışlar bunu qoyunurlar. Elə bu da böyük adamdır da. Əgər bir adam gaflətdən ayla doğudan Allahla istəyə irtibat tapa, gaflətdən ayılam görən bu günləri təklifim camiədə nədir, vəzifəm nə mənədir, özüm